Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdai, Prayamit Nya Sdap Chiti Mitrai. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗពូឧទាមសេរីដែលបានទម្លាក់លោកអាសាតបានតែងតាំងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការលោក Zelensky ថាការសម្រេចចិត្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមតៃវ៉ាន់ថាចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដ៏ធំបង្អស់មួយក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពូឧទាមដែលបានទម្លាក់លោកបាសាអាល់អាសាតមេដឹកនាំកណ្ដាប់ដៃយូអង្វែងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពួកមេដឹកនាំឧទាមនិងពួកមន្ត្រីដែលបណ្ដឹងចេញពីតំណែងមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាតមកលោកម៉ូហាម៉េតអាល់បាស៊ីជាអ៊ីស្រាអែលដែលបានគេស្គាល់តិចតួចនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកាលពីពេលមុនបានដឹកនាំរដ្ឋបាលដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមបាននិយាយថាលោកបានត្រូវគេជ្រើសរើសដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការលោកបាស៊ីបាននិយាយទៀតថាជំនួបនេះបានស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទនៃការផ្ទេរឯកសារនិងស្ថាប័នដល់រដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះមានទិដ្ឋភាពនៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីដោយការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅចំនួនជនប្រដាប់អាវុធនៅតាមផ្លូវនានាប្រភពនានាដែលជិតស្និទ្ធនឹងពួកឧទាមបាននិយាយថាពួកមេបញ្ជាការបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធដកចេញពីទីក្រុងនានាហើយនឹងឲ្យប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមឧទាមដ៏សំខាន់មួយដាក់ពង្រាយជាជំនួសវិញធនាគារនិងហាងលក់ដូរទំនិញនានាបានបើកឡើងវិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានជិះយន្តហោះទៅជ្រកពួននៅក្នុងប្រទេសសេរីសំទោសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចរាចរណ៍បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវថ្នល់ធម្មតានានាកម្មកសំណងបានវិលត្រឡប់ទៅជួសជុលនៅជិតកណ្ដាលក្រុងដាម៉ាស់ហើយអ្នកសម្អាតផ្លូវបានបោះសម្អាតផ្លូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសញ្ញានៃចលោះនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅតែមានអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពសេរីដែលកងទ័ពរបស់ពួកគេបានរលីបាត់នៅក្នុងការប្រឈមនៃការរុលទៅមុខតិចតួចរបស់ពួកឧទាមដែលបានបណ្ដេញលោកអាសាតនៅពេលតែ2សប្ដាហ៍អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនកងទ័ពឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីដោយនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យអាវុធកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវអ៊ីស្រាអែលបានចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានរុលទៅមុខហួសពីតំបន់ទ្រនាប់នៅក្នុងតំបន់ជនបទភាគនិរតីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាមានតែការសម្រេចចិត្តដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ទេដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងនាំមកនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមកលោក Zelensky បានថ្លែងថាការសហការគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺជាអធិភាពកំពូលហើយលោកបានសម្ដែងនូវការអរគុណដល់លោកត្រាំចំពោះភាពមឹងម៉ាត់របស់លោកដែលចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកបានប្រាប់លោកត្រាំថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ខ្លាចតែលោកត្រាំនិងប្រហែលចិនប៉ុណ្ណោះលោក Zelensky បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីកថាយើងដឹងថាអាមេរិកមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចការសំខាន់ៗនានាដែលអ្នកដទៃមិនអាចសម្រេចទៅបានដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវការសាមគ្គីភាពគឺសាមគ្គីភាពរវាងអាមេរិកអឺរ៉ុប និងគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសន្តិសុខក៏ដូចជាគោលជំហររឹងមាំនឹងការធានាដើម្បីសន្តិភាពអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Zelensky ធ្វើឡើងខណៈមានការចោទសួរអំពីកម្រិតនៃការគាំទ្ររបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈមានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំនៅអាមេរិកពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump នៅខែក្រោយនេះពួកមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនបានដាក់ពង្រាយនាវានិងនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជិត90គ្រឿងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលលាតសន្ធឹងពីប្រជុំកោះនានានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និយាយទៀតថាការដាក់ពង្រាយនេះមានទង្វើធំបំផុតនៅផ្ទៃទឹកនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលជិត3ទសវត្សនេះនិងជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលទំនងជាសមយុទ្ធយោធាចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីចលនារបស់នាវាឬបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនោះទេថ្លែងនៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនត្រឹមតែដៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែទេក៏ប៉ុន្តែមានគោលបំណងបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមមានជប៉ុននិងហ្វីលីពីនកុំឲ្យការពារប្រជុំកោះទាំងនោះលោកស៊ុនលីហ្វាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទកសែតថាទំហំនៃនាវានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទំហំធំបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសមយុទ្ធចិនចំនួន4កាលពីលើកមុនចិនបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើយមានការគាំទ្រតិចតួចចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនផ្ដាច់ការនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ុនបាននិយាយទៀតថាសមយុទ្ធនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីសមយុទ្ធបានត្រូវធ្វើឡើងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកទី1របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1996មកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការចោទប្រកាន់ការឃុបឃិតរបស់លោកជាមួយលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដាក់ច្បាប់អាញាសឹកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលពួកអាញាធរស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើសកម្មភាពរបស់ពួកគេសន្មតជាការបះបោរឬទេច្បាប់អាញាសឹកដែលបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះមានរយៈពេលប្រហែល6ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបានបណ្ដាលមានការខឹងសម្បារក្នុងស្រុកនិងការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅតាមផ្លូវនានាលោកយុននិងសហការីរបស់លោកបានប្រជុំការស៊ើបអង្កេតព្រមតាន់នឹងការប៉ុនប៉ងប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងក្រសួងយុតិធម៌បានហាមឃាត់លោកយុននិងមន្ត្រី8នាក់ផ្សេងទៀតមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលពួកអាញាធរមើលឃើញពួកគេថាជាជនសង្ស័យសំខាន់នៅក្នុងរឿងក្តីច្បាប់អាញាសឹកនេះវាជាលើកទី1ដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដួលរលំរបស់លោកអាសាទជាការបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមបះបោលដាម៉ាស់អបអរជ័យជំនះខណៈអនាគតមិនប្រកាសបញ្ជាប្រទេសឥណ្ឌាមិនបន្តចូលរួមការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ BRICS រួមគ្នាទេអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនជំរុញឲ្យដាក់ទោសលើជនដៃដល់ដែលបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យលោកបាសាអាឡាសានមេដឹកនាំស៊េរីដែលបានបាត់បង់តំណែងដែលគេរាយការណ៍ថាបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីកិច្ចពីទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរូប របស់លោកអាសាតក្នុងការប៉ុនប៉ងដល់ខូខៅរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីកម្ចាត់ពួកបះបោរហើយរឿងរ៉ាវនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពិបាកឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីវិញដែលរហូតមកដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហាក់ដូចជាមិនអាចរង្គោះរង្គើឡើយលោករីកាដូម៉ាគីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទង់ជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅស៊ីរីត្រូវបានលើកឡើងនៅស្ថានទូតស៊ីរីនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាសញ្ញាថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយឥឡូវនេះត្រូវគិតឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់វាមានក្រុមឡាំងបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់មេដឹកនាំស៊ីរីដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងក្រុមគ្រួសារនៅទីក្រុងមូស្គូហើយអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំវិភាគសាមពីបញ្ហានេះជាបន្ទាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីការដួលរលំរបស់លោកអាសាតជាការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរមួយអ្នកស្រី Kate Johnston ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅ Center for New American Security នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
Moscow's intervention in Syria was
ការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅស៊ីរីជាវិធីបង្ហាញថារុស្ស៊ីជាមហាអំណាចសកលហើយមានឥទ្ធិពលលើអ្វីៗហួសពីតំបន់ជិតខាងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរុស្ស៊ីមានអំណាចទឹកជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោក
ទីក្រុងមូស្គូបានចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកអាសាតក្នុងឆ្នាំ2015ដោយបោះទុននិងលះបង់ជីវិតទាហានរុស្ស៊ីដែលឥឡូវនេះគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះក្រុមអ្នកវិភាគថាអ្នកផ្សេងទេដែលបានប្រយោជន៍នៃការដួលរលំរបស់លោកអាសាតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល13ឆ្នាំនៅស៊ីរីលោកម៉ាក់ហាណាស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រ Global Affair បានប្រាប់ VA ថា
The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled I think that Trump has suggested he's going to
អ្នកឈ្នះដ៏ធំគឺទូគីខ្ញុំគិតថាលោក Erdogan រំភើបចិត្តដែលលោក Trump លើកឡើងថាគាត់នឹងដកទាហានអាមេរិកចេញពីស៊ីរីអធិបតេយ្យរបស់ទូគីកាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសនេះដូច្នេះអធិពលលោកអូរីហ្គាននិងទូគីនឹងកើនឡើងខណៈអធិពលរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះ
វាមានក្រុមឡងថាពួកគេកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថ្មីដោយលើកឡើងថាទីក្រុងមូស្គូចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះៗដើម្បីរក្សាវត្តមានរបស់ខ្លួននៅស៊ីរីប៉ុន្តែទូនទីរបស់ក្រុងមូស្គូជាមួយនៅលោកអាសាតដែលគេសង្កត់ប្រជាជនស៊ីរីអាចជារឿងពិបាកលុបបំបាត់លោកណេវីលៀមអ្នកសិក្សាជ្រៅជ្រាវផ្នែកកម្មវិធីមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅ Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងក៏បានប្រាប់ VA ដែរថា
We saw Russia bombing hospitals, bombing schools, supporting Assad drop barrel bombs on the population.
យើងបានឃើញរុស្ស៊ីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនគាំទ្រលោកអាសាតទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងសាំងលើប្រជាជននិងគាំទ្រលោកអាសាតប្រើអាវុធគីមីដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីទោះមានសមាជិកបែបណាក៏ដោយមិនថាក្រុមចម្រុះ HTS ឬពួកខឺតឬក្រុមណាមួយទេគេមិនអាចបំភ្លេចភ្លាមៗនៅអំពើខូខើដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើលើជនស៊ីវិលនោះឡើយ
កាលពីមួយខែមុនមនុស្សជាច្រើនមិនដែលស្រមៃថារដ្ឋាភិបាលនេះដួលរលំឆាប់រហ័សបែបនេះទេដោយបំភ្លេចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដែលរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះអ្នកខ្លះធ្លាប់គិតថានឹងមិនអាចដួលរលំបាននឹងបានបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលសម្រាប់ពេលនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពួកអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាន់ដាម៉ាស់កំពុងអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោលដែលវាយដណ្ដើមយកស៊ីរីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាឡាសាតចេញពីតំណែងហើយលោកបានភៀសខ្លួនចេញទៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលជាការបញ្ចប់ការដឹកនាំកន្លះសតវត្សដោយក្រុមគូសាររបស់លោកអ្នកស្រី Heather Modock នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul ជាមួយលោក Mavia Atras និងលោក Ahmad Falaha ដែលរាយការណ៍ពីប្រទេសសេរីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ទីហ៊ានបះបោនឹងជនស៊ីវិលនាំគ្នាបាញ់កំភ្លើងឡើងលើមេឃអបអសាទររដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់សេរីដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារលោកអាសាតឬដែលនៅអារ៉ាប់ហៅថារបបឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាតើការគ្រប់គ្រងនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយទីក្រុងនេះបានស្ថិតក្រោមបម្រាមគោចរ13ម៉ោងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែទីហ៊ានបោះបោថាសម្រាប់ពេលនេះពួកគេអបអររបបថ្មីមួយលោកមូហាម៉ាត់អាល់អាលីដែលជាទីហ៊ានបោះបោម្នាក់ថ្លែងថា
وبإذن الله وبإذن الله راح تظل دمشق بشعبها وبحريتها
តាមបំណងរបស់ព្រះ ក្រុងដាម៉ាស់នឹងនៅជាមួយពលរដ្ឋជាមួយសេរីភាពជាមួយការដឹកនាំថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយរបបថ្មីនៃសេរីភាពរបបស្នេហាជាតិរបបនៃក្តីស្រឡាញ់មេត្តានិងករុណា
វិមានរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសេរីអស់24ឆ្នាំរហូតដល់លោកបានភៀសខ្លួនទៅរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍ត្រូវបានរឹបអូសប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងនៅមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់នៅឡើយវីដេអូដែលគេជឿថាជាការដោះលែងអ្នកទោសឲ្យមានសេរីភាពនៅសេរីកំពុងចែកចាយពេញអ៊ីនធឺណិតគុកសេរីដែលស្គាល់ថាជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មសាហាវបំផុតនឹងក្លាយជាការចងចាំអំពីភាពសាហាវឃោរឃៅបំផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាសាដអ្នកស្រុកដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថាអំពើសាហាវនេះនឹងក្លាយជារឿងអតីតកាល
ខ្ញុំមិនដែលសុបិនថាខ្ញុំនឹងនៅទីនេះទេខ្ញុំអរគុណព្រះសម្រាប់ពេលនេះសម្រាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសដែលត្រូវបានបាត់បង់ជាច្រើនឆ្នាំសូមព្រះផ្ដល់កិត្តិយសដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនអ្នកដែលប្រគល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់យើងវិញ
មិនដល់ពីសប្តាហ៍នៃការប្រយុទ្ធគ្នាផងកងកម្លាំងបះបោបានដណ្ដើមកាន់កាប់សេរីហើយរដ្ឋាភិបាលបានដួលរលំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាម74ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលកន្លះលានអ្នកស្លាប់និងបង្កវិបត្តិជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតលើពិភពលោកហើយគណៈមនុស្សជាច្រើនកំពុងអបអរនៅសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោនឹងមានន័យថាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញនៅមជ្ឈបូព៌ាហើយពួកគេប្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃភាពចលាចលនៅសេរីគណៈមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌាមិនគាំទ្រការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរួមក្នុងចំណោមប្លុក BRICS ដែលមានសមាជិក9ប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនកំពុងព្យាយាមលើកដង្កើងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននេះបើតាមអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhiប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនាពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានថានឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ក្នុងការប៉ារូបិយប័ណ្ណផ្សេងជំនួសប្រាក់ដុល្លារអ្នកស្រីអញ្ញនាប៉ាស៊ីសារីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌាមិនបន្តចូលរួមការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ BRICS រួមទេដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដាំដ៏មានសក្តានុពលមួយដែលត្រូវប្រឈមនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបានគម្រាមយកពន្ធ 100% លើផលិតផលពីប្លុក BRICS ដែលមានសមាជិក9ប្រទេសបើប្លុកនេះប្រើឬគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងចំនួនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគថាការមិនទុកចិត្តគ្នានិងភាពខុសគ្នារវាងសមាជិកព្រិកសំខាន់ៗដូចជាឥណ្ឌានិងចិនជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការឈានទៅមុខក្នុងការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរួមលោកឈិនតាម៉ានីមហាបត្រានៃវិទ្យាស្ថានកាលីងកាសម្រាប់ការសិក្សាអំពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថា
India is not supportive of this particular initiative
ឥណ្ឌាមិនគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទេរូបិយប័ណ្ណរួមណាមួយនឹងមិនជួយប្រទេសណាឡើយគឺមានតែប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាចិនដែលនៅទីបំផុតជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការមូលមតិគ្នាដើម្បីឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណរួមនោះ
សមាជិកស្នូលនៃក្រុម BRICS ដូចជាចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបន្ថែមសមាជិកនៅឆ្នាំនេះដែលរួមមានអ៊ីរ៉ង់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេត្យូពីនិងអេស៊ីបការពិភាក្សាអំពីរូបិយប័ណ្ណ BRICS បានទទួលនៅសន្ទុះមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីក្រោយពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងលោកខាងលិចនិងចិនក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសកំពុងរីកចម្រើននេះមានភាពចម្រុះពេកដែលមិនអាចធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរួមដំណើរការបានលោកឈិនតាម៉ានីមហាបត្រាថ្លែងថា
We don't have a common market we don't
BRICS មិនមានទីផ្សាររួមមិនមានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរួមណាមួយទេគឺមិនមានអ្វីរួមទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីឥណ្ឌានិងសមាជិក BRICS មួយចំនួនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកលោក Bis Vachitda អ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មនិយាយថា
There are 17 countries that have been identified by the government of
មានប្រទេសចំនួន17ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានកំណត់ថាឥណ្ឌាចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដោយប្រើប្រាក់រូបីឬរូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគី
ប្រទេសទាំងនោះរួមមានរុស្ស៊ីដែរ ឥណ្ឌាដែលមិនចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មអាមេរិកនោះកំពុងទិញប្រេងនាំចូលដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីទីក្រុងមូស្គូដោយប្រើប្រាក់រូពីក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើប្រាក់រូពីក៏មានបញ្ហាផងដែរលោកប៊ីសវ៉ាជីតដាបានថ្លែងថា
ឥណ្ឌា runs a huge trade deficit vis-a-vis Russia
ឥណ្ឌាដំណើរការអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានន័យថានៅពេលដែលឥណ្ឌាទិញប្រេងច្រើនហើយចំណាយជាប្រាក់រូពីរុស្ស៊ីមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយបរិមាណប្រាក់រូពីដែលខ្លួនកំពុងមាននៅពេលនេះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ូប្រាម៉ានៀនចៃសង្ការថាការមិនប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមិនមែនជាផ្នែកនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាទេអ្នកវិភាគថាការនេះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាជាទូទៅស្របជាមួយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញម្នាក់ត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់ស្លាប់ក្រុមអង្គការដែលធ្វើការងារលើការការពារអ្នកកសែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងយោធាទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើករណីនេះលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើបុគ្គលដែលបានបាញ់អ្នកកសែតម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបតាមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឈឹងឈឹងត្រូវបានបាញ់ប្រហារឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយបានស្លាប់នៅយប់ម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី7ធ្នូ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាគិតកម្មនេះគួរឲ្យរន្ធត់ហើយទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងយើងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាថាគ្រប់ភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានបតាមការអង្កេតរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអ្នកកសែតដែលចុះផ្សាយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាជាញឹកញាប់ក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកយកព័ត៌មានតាំងត្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈកំពុងស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងរវាងកម្លាំងសន្តិសុខនិងការជិញដូរឈើនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារដោយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយសុចរិតលើរឿងកើតមានទៅលើអ្នកកសែតកន្លងមក
យើងក៏ស្នើសុំឲ្យសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិនិត្យមើលក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលករណីទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនឹងសូមឲ្យធ្វើម៉េចពន្យាដំណើរការស៊ើបអង្កេតនឹងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពហើយនឹងឈានទៅបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនាំយកជនដៃដល់យកមកប្រន់ទោស
បើតាមលោកណូវីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដៃដល់គឺជាការបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងការព្រមានផ្សេងៗទៀតដែលជាអំពើធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកសែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្រសួងព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើករណីបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតលោកបន្ថែមថាក្រោយការហេតុភ្លាមៗជនដៃដល់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធី
បានក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជានិច្ចកាលតែងតែផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងដោយបានបន្តលើកកម្ពស់លើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដែលបានការពារនិងផ្ដល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជានិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងបាននិងកំពុងបន្តផ្ដល់នៅបរិយាកាស អំណោយផលសម្រាប់ការប្រកបអាជីពជាអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើង
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបង្ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដោយបង្ខំឲ្យស្ថាប័នល្បីៗដូចជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបិទរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតអញ្ញាប័នក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបើតាមអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនអង្គការការពារអ្នកកសិកម្មដដែលបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហាក់កំពុងបន្តការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនបានដាក់កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2024ចំណាត់ថ្នាក់នេះមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានការគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូបានឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសវនាការរឿងក្តីពុករលួយដោយយូអង្វែងរបស់លោកដោយថ្លែងថាលោកត្រូវបានយីយីដោយគោលនយោបាយសន្តិសុខដល់កម្រោររបស់លោកលោកណេតានយេហ៊ូវ័យ75ឆ្នាំគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មលោកធ្វើសក្តីកម្មស្របពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីដែលអាចកើតឡើងបង្កដោយភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសស៊ីរីផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមបានសម្រេចថាលោកណេតានយ៉ាហ៊ូដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ2019ត្រូវធ្វើសក្តីកម្ម3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំដ៏យូរអង្វែងរូបនេះត្រូវរត់ទៅមករវាងតុលាការនិងបន្ទប់សង្គ្រាមនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែលនៅចំងាយប៉ុន្មាននាទីពីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូមេដឹកនាំគណៈបក្សស្ដាំនិយមលីខុតបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីសរ៉ាអែលដែលលោកហៅថាជាគោលជំហរឆ្វេងនិយមនិងបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកកសែតថាបានតាមយីយូលោកជាច្រើនឆ្នាំដោយសាររឿងគោលនយោបាយរបស់លោកមិនយល់ស្របឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន NVIDIA ដោយសង្ស័យពីការបំពានលើច្បាប់របស់ចិនដែលប្រឆាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខដែលជាការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការសងសឹកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យបន្ទះឈីបរបស់ចិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .vonews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.